VOA. Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, ikiwa leo ni Jumatatu, Juni 22, 2015. Na katika matangazo ya VOA Express hii leo, wadau wa habari nchini Tanzania wapinga muswada wa sheria ya habari ambao wanadaiwa kuwa na mapungufu makubwa.
Wadau wa vyombo vya habari wanapinga baadhi ya vipengele ndani ya muswada huo wa sheria ya kupata habari ambao serikali inataka kuwasilisha na kujadili katika kikao cha bunge kinachoendelea hivi sasa mjini.
Na uhusiano kati ya Japan na Korea Kusini umekuwa wa mashaka kwa miaka kadhaa kutokana na tabia ya Tokyo wakati wa vita vilivyopita. Mimi ni Harrison Kamau.
Na mimi ni Sunday Shomari. Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya leo ya VOA Express. Lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye Harrison Kamau.
Waziri wa ulinzi wa Marekani Ash Carter amesema leo kuwa hakuna haja ya kurudi tena kwenye vita baridi wala kuwa kwenye mgogoro na Russia, na kwamba vikwazo vya kiuchumi vimesaidia kupunguza uchokozi wa Russia kwa Ukraine. Haya ameyasema Berlin, ambapo pia amekutana na mwenzake wa Ujerumani Ursula von der Leyen. Viongozi hao wanatarajiwa kusafiri baadaye hadi Münster kukutana na wenzao wa Norway na Netherlands. Carter amesema kuwa nchi za magharibi hazitaki wadui na Russia, lakini zitajilinda ikihitajika. Bwana Kata atasafiri Jumanne kuelekea Estonia kwa mkutano na mawaziri wa ulinzi wa Estonia, Latvia na Lithuania, nchi ambazo kwa wakati mmoja zilikuwa chini ya udhibiti wa Moscow na Umoja wa Sovieti. Mawaziri wa mambo ya kigeni kutoka muungano wa Ulaya leo wamekubaliana kuongeza vikwazo vya kiuchumi dhidi ya Russia kwa kipindi cha miezi 6 zaidi kutokana na uvamizi wake katika nchi jirani ya Ukraine. Hatua hii imekuja wakati wa mkutano wa mawaziri wa kigeni kutoka mataifa 28 wanachama uliofanyika Luxembourg. Mabalozi kutoka Umoja wa Ulaya walikuwa wameidhinishwa hatua hiyo wiki iliyopita. Vikwazo hivyo vinalenga idara ya nishati, ulinzi na fedha, na vimekuwa tangu Julai mwaka wa 2014, miezi minne baada ya Russia kujichukulia peninsula ya Crimea. Vikwazo hivyo sasa vitakuwepo hadi Januari 31 mwaka ujao. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amesema kuwa Russia haioni sababu zozote za kuwekewa vikwazo. Wanamgambo wa Taliban waliokuwa wamejihami vikali mapema leo wameshambulia bunge la Afghanistan kwenye shambulizi la kujitoa mhanga pamoja na vilipuzi na bunduki nje ya jengo hilo wakati wa bunge wakiendelea na kikao. Shambulizi hilo lilianza kwa mlipuko mkubwa kwenye lango kuu. Milipuko mingine ilifuata baadaye na kusababisha moshi mwingi kutoka kwa jengo hilo karibu Kabul, huku wabunge wakikimbilia usalama wao. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Afghanistan, Sadiq Siddiqui, amesema wanamgambo saba wa kundi la Taliban wakiwa wamejifunga vilipuzi mwilini walifanya shambulizi hilo, lakini maafisa wa ulinzi waliwaua wote na kuzima tukio hilo lililochukua zaidi ya masaa mawili. Hakuna mbunge yeyote aliyejeruhiwa. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Rais Barack Obama amesema kuwa Marekani bado haijaweza kujikomboa kutokana na historia ya ubaguzi wa rangi. Akizungumza katika mahojiano na mchekeshaji Mark Maron, Bwana Obama amesema kuwa bado hatujaponywa kutokana na ubaguzi wa rangi. Rais amesema mkutano kuwa mtazamo wa ubaguzi umebadilika tangu alipozaliwa na mama wa kizungu na baba mweusi, lakini bado kuna kivuli cha utumwa kinachotuandama. Obama pia ameligusia swala la umiliki wa bunduki, akionyesha kugadhabishwa kwake kutokana na Congress kutojadili mswada huo hata baada ya mauaji ya Sandy Hook, ambapo watoto 20 waliuawa kwa bunduki. Polisi wa Burundi wanaeleza kuwa watu wanne wameuawa na wengine 30 kujeruhiwa kwenye mashambulizi ya guruneti katika miji mitatu jana usiku. Mashambulizi hayo yalitokea Bujumbura na miji miwili kaskazini mwa mji mkuu. Polisi inadai guruneti hizo zimerushwa na wafuasi wa upinzani ambao wanataka kuvuruga uchaguzi mkuu ujao. Msemaji wa chama cha upinzani cha UPD, Patrice Kahungu, anaiambia Sauti ya Amerika kwamba hizo ni tuhuma za uongo, akisema upinzani, polisi ndio wanaohusika ili kuchafua sifa ya upinzani na kujaribu kuvuruga uchaguzi. Siku ya Jumamosi, maafisa 11 wa polisi walijeruhiwa katika sehemu mbalimbali ya Bujumbura kutokana na mashambulizi ya guruneti na risasi. Washirika wa Asia Mashariki wanaohasimiana vikali Japan na Korea Kusini wanatumia maadhimisho ya miaka 50 ya uhusiano rasmi wa kidiplomasia kama nafasi ya kuimarisha uhusiano ulioathiriwa na ugomvi juu ya madai ya ardhi na enzi ya ukoloni wa Japan katika karne ya 20. Waziri Mkuu wa Japan Shinzo Abe amehudhuria sherehe rasmi kwenye ubalozi wa Korea Kusini mjini Tokyo kusherehekea siku kuu hiyo, huku rais wa Korea Kusini Park Geun-hye akipanga kuhudhuria sherehe sawa na hiyo kwenye ubalozi wa Japan mjini Seoul. Mapema leo, Bwana Abe amekutana kwa muda mfupi na waziri wa mambo ya nje wa Korea Kusini Yoon Byung-sik na kuahidi kufanya kazi pamoja na Bi Park ili kujaribu kuleta maelewano. Kiongozi wa Korea Kusini pia ametuma ujumbe kupitia waziri wake wa mambo ya nje kuwa ana azma ya kutatua tofauti zilizoko. Na serikali ya Afrika Kusini imekanusha ripoti kwamba mawaziri wake walipanga njama ya kumtorosha rais wa Sudan Omar el-Bashir wiki iliyopita alipokuwa anahudhuria mkutano wa viongozi wa Umoja wa Afrika mjini Johannesburg. Gazeti la Afrika Kusini Sunday Times limeripoti jana Jumapili kuwa mawaziri wa vyeo vya juu walikutana kwa siri pamoja na ofisi ya rais Jacob Zuma na kupanga mpango wa kumsafirisha el-Bashir kwa usalama, licha ya kwamba mahakama moja ya Pretoria ilitoa uamuzi kwamba inabidi serikali kumkamata kiongozi huyo. Mahakama hiyo inasubiri hii leo kupokea jibu rasmi kutoka kwa serikali juu ya kwa nini haikutekeleza amri yake ya kumkamata kiongozi huo wa Sudan anayetakiwa na mahakama ya uhalifu wa kimataifa ICC kwa mauaji ya halaiki huko Darfur.
Naendelea kusikiliza VOA Express ukisafiri nayo basi kutoka hapa Washington DC. Na moja kwa moja tukielekea nchini Tanzania, ni kwamba wadau wa habari nchini humo wanapinga hatua ya serikali ya nchi hiyo kuwasilisha mswada wa habari ambao unadaiwa kuwa na mapungufu makubwa. Madau hayo yanatolewa yanaungwa mkono na uhuru wa habari wa nchi hiyo, wakidai kwamba yameondolewa baada ya mswada wa awali kuondolewa. Mwandishi wetu Dina Chahali anayo taarifa kamili.
Wadau wa vyombo vya habari wanapinga baadhi ya vipengele ndani ya mswada huo wa sheria ya kupata habari ambao serikali inataka kuwasilisha na kujadili katika kikao cha bunge kinachoendelea hivi sasa mjini Dodoma, ikiwemo kinachonyima uhuru wa kusanya na kusambaza habari kwa vyombo vya habari vinavyomilikiwa na watu binafsi. Wadau wa habari pia wanapinga kipengele kinachokataza mwandishi wa habari za uchunguzi kutoa taarifa anazozipata kwa umma kwa kuweka vikwazo vingi vya kisheria, huku pia ikitoa adhabu ya kifungo bila faini yoyote kwa kosa la kukiuka kipengele hicho. Mjini Dodoma, wadau wa habari wakiwemo Kwa la Wahariri, Baraza la Habari Tanzania na wadau wengine walikuwa na kikao na kamati ya kudumu ya Bunge ya Maendeleo ya Jamii cha kujadili namna ya kufikia mwafaka kubwa, likiwa kuisihi serikali ya Tanzania kusitisha kuupeleka bungeni mswada huo wa sheria ya kupata habari mpaka baada ya majadiliano kati yake na wadau hao wa habari. Kikao kama hicho cha kuisihi serikali kusitisha kuupeleka bungeni mswada huo kimefanyika leo jijini Dar es Salaam chini ya chama cha wamiliki wa vyombo vya habari Tanzania MOAT. Rostam Mwazizi na Reginald Mengi ni wamiliki wa vyombo mbalimbali vya habari binafsi nchini Tanzania.
Kwa hiyo ningependa sisi kama wadau tuisihi serikali isifanye haraka kupeleka mswada huu kwa sababu unahitaji kuangaliwa upya. Ningeomba watafakari, kwa sababu mswada huu ni retrogressive, unaturudisha nyuma kama taifa na unaua dhana nzima ya uwazi na ukweli. Labda tungekubaliana kwa pamoja, kwa sauti ya pamoja, kuisihi serikali isitishe kupeleka mswada huu mpaka pale ambapo wadau wote watashiriki kikamilifu katika kuandaa mswada mpya huko mbele.
Mimi sielewi binafsi kwamba serikali inajaribu kufanya nini hasa, kwa sababu utakumbuka hata chini ya mfumo wa chama kimoja ambao uliendelea hadi mwaka 1992, uhuru wa kutoa habari ulikuwepo na Tanzania ilikuwa tayari hata kuruhusu magazeti binafsi kuanzishwa nchini hata katika zama za chama kimoja. Lakini tukumbuke kwamba uhuru wa demokrasia ni nguzo muhimu katika kujenga taifa la amani na lenye mshikamano. Bila wananchi kupata taarifa na habari za uhakika na za kweli, nchi yetu itapoteza heshima na utulivu wake. Katika hali ya sasa, kuna mambo ambayo ni lazima tutafute majibu yake. Kwanza, Heti, hii haraka ni ya nini?
Baadhi ya sheria zinazolalamikiwa pia na wadau wa habari kuminya uhuru wa habari nchini ni pamoja na ile sheria ya makosa ya kimtandao na sheria ya takwimu. Nikiripotia VOA Express kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Naendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC. Na maafisa kutoka mataifa 19 ya Ulaya yanayotumia sarafu ya euro wanalenga mzozo wa deni unaolikabili taifa la Ugiriki katika mlolongo wa mikutano hivi leo, wakati wakifanya kazi kuzuia nchi hiyo kushindwa kulipa madeni yake ifikapo mwisho wa mwezi huu. Ifuatayo ni ripoti ya mwandishi wa Sauti America Chris Hannes inayosomwa hapa na Hadija Riami.
Waziri Mkuu wa Ugiriki Alexis Tsipras anafanya mazungumzo huko Brussels na wakuu wa shirika la kimataifa la fedha, Benki Kuu ya Ulaya na Tume ya Ulaya baada ya kuzindua pendekezo jana Jumapili ambalo ofisi yake imeliita makubaliano yanayonufaisha wote ambayo yatatoa suluhisho la kweli kwa tatizo. Rais wa Tume ya Ulaya Jean-Claude Juncker amesema hivi leo kwa pande zote zinakaribia kufikia makubaliano. Tumefanya maendeleo makubwa katika muda wa siku mbili zilizopita, lakini bado hatujafika huko, amesema Juncker. Rais wa Ufaransa François Hollande pia ameelezea maendeleo na kusisitiza azma makubaliano kufikiwa ifikapo leo jioni, na kama si hivyo basi iwe katika muda wa siku chache zijazo. Ugiriki pia ilikuwa ni swada la juu katika mkutano wa mawaziri wa Ulaya walipokuwa na mkutano wao na viongozi wa nchi ambazo zinakutana kuzungumzia mzozo wa deni wa Ugiriki. Mkutano uliitishwa baada ya mazungumzo ya pande mbalimbali kuhusu misingi ya mpango wa kuisaidia Ugiriki takriban dola bilioni 17.5 kuvunjika wiki iliyopita baada ya serikali kukataa kupitisha sheria mpya za kubana matumizi ambazo zimetakiwa na wakopeshaji wake wa Ulaya. Viongozi wa Ugiriki wanasema makato yanakwenda mbali mno na yanadumaza uchumi wa nchi. Mahitaji ya muda mfupi ni mpango kukabiliana na malipo ya deni la dola bilioni 1.8 ambazo zinatakiwa zilipwe na shirika kwa shirika la kimataifa la fedha duniani ifikapo mwisho wa mwezi Juni. Kukosekana kwa malipo hayo huenda kukasababisha Ugiriki kuondoka katika kundi la mataifa ya Ulaya yanayotumia sarafu ya euro. Maelfu ya waandamanaji waliandamana jana Jumapili katika miji ya Ulaya kuonyesha mshikamano kupinga mpango wa hatua za kubana matumizi kabla mikutano ya leo Jumatatu. Walidai kwamba sekta ya fedha ni vyema ichukue jukumu kwa uharibifu waliosababisha. Gazeti la Uingereza la Guardian limewakariri maafisa walio karibu na mashauriano wakisema kuwa wakopeshaji wanapendekeza mpango kuiongezea muda msaada Ugiriki kwa miezi 6 ijayo na kuipatia takriban dola bilioni 15 kama msaada wa dharura. Ripoti imesema mashauriano yameendelea hadi Jumapili jioni na kwamba kufikia mwafaka kumeikabili Ugiriki kukubali hatua zaidi za kubana matumizi ambayo hadi sasa imesita kuzitekeleza. Katika hatua za haraka hapo Ijumaa, Benki Kuu ya Ulaya imekubali kuongeza dola bilioni 3.4 za ziada kwa benki za Ugiriki baada wateja kuwa na wasiwasi wa kuondoa zaidi ya dola bilioni 4 ambazo wameweka katika benki hizo. Shirika la habari la Reuters limeripoti jana kwamba msaada wa ziada dola bilioni 1.1 uliondolewa baadaye na kusema kwa Benki Kuu ya Ulaya inafikiria msaada zaidi wa fedha kuyasaidia mabenki ya Ugiriki ambayo huenda akashindwa kufunguliwa hapo kesho Jumanne.
Karibu kwa VOA mtandao wa afya Afrika. Shirika la habari linalowafikia Waafrika milioni 50 kila wiki. Tunakuletea habari muhimu na za kuaminika kuhusu afya na nyinginezo. Tutakuuliza ungependa kufahamu nini juu ya afya na kukupasha juu ya matatizo ya afya yanayokabili jamii yako. VOA mtandao wa afya Afrika. Tovuti yetu www.voaswahili.com.
It's legendary beat.
Sana sana basi ukiendelea kuburudika na kusafiri na VOA Express. Tuenda kwenye mambo ya muziki safi kabisa hiyo kama au tunaelekea kwake huyu kijana anaitwa Wizkid.
Wizkid na kuambia mambo matatu unajua naye Afrika na ina mambo. Wimbo wake unajulikana kama Ojuelegba.
Sana sana.
Sasa tuende kule Nigeria tupate mambo.
They know my story. For more dogs to do. I be hustling to walk. Hey, 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 hey.
pray for blessing. Ni ojue leka o, my people dey. Them dey pray for blessing, for better living. Kilo dale, aye o le tonye o, aye o mi dobu, adura lo le she o. Me thanking God for life. Oh, I can't explain. I can't explain. Yeah, I am feeling good tonight. This thing got me thanking God for life. I can't explain. I can't explain. I say, Nio Duele, but they know my story. For more dogs to me, I be hustle to walk. Nio Duele, but oh, me and see. For more dogs to me, we be hustle to walk. See, I kill a fool, mommy, yo. But you do my love, shadu. But I am the one he was on. But you do my own body. Me thanking God for life. Oh, I can't explain. I can't explain. Yeah. I'm feeling good tonight. This thing got me thanking God for life. I can't explain. I can't explain.
Sana sana mambo ya Nigeria, Nigeria huko kitu hicho.
Nakwambia Wizkid anasema Ojulegba. Kwa vyovyote vile ninajua kwamba anamshukuru, anasema anamshukuru sana ndani ya wimbo. Wikibao kizuri sana kutoka kule Afrika Magharibi ndani ya VOA Express.
Mambo mazito kweli kweli. Haya basi, tukiendelea na ripoti zetu, uhusiano kati ya Japan na Korea Kusini umekuwa mashaka kwa miaka kadhaa kutokana na tabia ya Tokyo wakati wa vita vilivyopita. Wa Korea wengi wanaamini kwamba Japan haijaomba msamaha kamili kwa mauaji iliyofanya wakati wa vita vya pili vya dunia. Lakini wakati nchi hizo mbili zinaadhimisha miaka 50 ya kuboresha uhusiano wa kidiplomasia, mwandishi wa Sauti America Brian Padden anaripoti kutoka Seoul juu ya ishara ya kuwepo uhusiano kati ya washirika hao wawili wa Marekani. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Licha ya mkataba wa kihistoria wa mwaka 1965 wa kurejesha uhusiano wa kawaida kati ya Tokyo na Seoul, waziri mkuu wa Japan Shinzo Abe amesema bado kuna kazi ya kufanywa ili kumaliza chuki iliyojengeka kwa Japan kuvamia awali na kutawala peninsula ya Korea. Bwana Abe aliapa kufanya kazi na rais wa Korea Kusini Park Geun-hye kuimarisha na kukuza ushirikiano kuelekea nusu karne ijayo kwa watu wa mataifa yote na kizazi kijacho. Rais Park pia alituma ujumbe kupitia waziri wa mambo ya nje wa Korea Kusini Yung Byung-se ambaye alikuwa Tokyo kwa maadhimisho kwamba na yeye pia anataka kutatua masuala yaliyowekwa kando kati ya nchi hizi mbili. Kila kiongozi atatembelea ofisi za mwenzake za kidiplomasia huko Seoul na Tokyo hii leo kusherehekea matarajio chanya ya uhusiano wao. Tangu kumalizika kwa vita vya pili vya dunia, wote mataifa kaskazini mashariki mwa Asia yameendeleza demokrasia thabiti, kusonga mbele kiuchumi na ni washirika wazuri wa Marekani. Wote wanashirikiana kwenye masuala ya biashara na usalama wa kieneo, hususan kitisho cha pamoja cha nyuklia kutoka taifa la Korea Kaskazini. Lakini uhusiano kati ya Korea Kusini na Japan umekuwa na ongezeko la mivutano kufuatia masuala ya kihistoria yasiyotatuliwa na wasiwasi kwamba Japan inajaribu kuendeleza uhalifu wa vita vilivyopita. Tangu achukue madaraka mwaka 2013, Rais Park amekataa kukutana na Waziri Mkuu Abe hadi aombe msamaha wa dhati kwa unyanyasaji wa vita vilivyopita na kutoa fidia kwa maelfu ya wanawake wanaojulikana kama wanawake wa kuliwaza, ambao walilazimishwa kuingia kwenye kazi ya ukahaba kufanya katika madanguro ya jeshini kutoka utawala wa kikoloni wa Japan hadi kumalizika kwa vita vya pili vya dunia.
Na leo basi katika hoja kwa hoja tunaangalia wale waliojitokeza kugombea chama kupitia chama cha mapinduzi nchini Tanzania, kugombea kupewa ridhaa ya kuwa wagombea wa chama hicho katika kiti cha urais. Mlolongo waligombea hao umekuwa ukiendelea kujitokeza. Basi leo Malia Tabu na Emmanuel wanatoa hoja zao wakieleza kwamba je, hii ni demokrasia kweli au ni kuto kujipanga kwa chama hicho?
Ya mimi naona utitiri wa wagombea wengi hawa sio demokrasia. Demokrasia haiendi hivyo katika masuala ya siasa kwa ujumla. Kwa sababu huwezi ukawa na watu wengi kwa mantikio chama akikijipanga kuona nani anaweza kupeperusha bendera kwa ajili ya kuchukua nafasi ya kugombea urais. Urais ni taasisi, ni taasisi. Sio sehemu ya kukurupuka kurupuka tu na amka unakwenda kuchukua fomu. Sasa kwa chama cha mapinduzi wanachokifanya, mtu anaamka leo anakwenda kuchukua fomu. Na bado naona bado wanaendelea kwa sababu sasa ni idadi karibia wanakaribia 40 sasa hivi. Sasa hiyo mimi naona sio demokrasia. Kwa sababu demokrasia ingekuwa kama demokrasia ni politics, ni kwamba unakuwa wameandaliwa watu wanakuwa wachache ambao wanakwenda sasa kuangalia yupi ni besti. Sasa uwezo ukawa ukaangalia mtu mmoja kati ya watu 40 au 38 37 ukaangalia mtu besti. Hiyo mimi naona sio demokrasia kabisa.
Mimi kwa upande wangu ninavyoona siku zote, kwanza mimi ni kama ndio la kwanza lifahamu na nisinge kukubali sana na wengine hapa Tanzania wamesema hivi. Kukua kwa demokrasia unakupia ndani ya wanaitwa wanavyojita kugombea nafasi mbali bila kunyimwa. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo sio vye unaposema kwamba usiri wa watu wengi wakitokeza, hiyo sio sio hiyo ndio demokrasia kweli. Na kwamba mtu mwafana no? Ambaye atatika kwenye mjo wa watu wa watu ndiyo atakayekuwa anafika na wanaenda moja na chama juma. Kwa hiyo kujitoke watu kwenye sifa kwenye uwezo, huko ndiko sisi tunakuja mademokrasia ya ukweli iko ndani ya chama. Lakini chagua watu ili watatu eti hawa nasema kuna demokrasia, huko siko kwenye demokrasia. Huko itakuwa ni wengi ambao hazingatii demokrasia. Demokrasia ni kuwapa nafasi kila mwenye nafasi ya kuweza kucheza na kuchukua na kujisema na kutansiwa na mazingira na kupima na akapita kwa haki, huyo ndiye kwa mgombea halali katika chama husika.
Naam, hiyo ni hoja kwa hoja. Basi bwana Malia Tabu na Emmanuel wakichuana hapo, na kumradhi kwa sauti ya Emmanuel maana mawasiliano yalikuwa magumu kidogo kwa upande wake. Asante sana. Naam, basi mkamiti kibayasi yuko tayari kabisa kwa yale yanayovuma kwenye mitandao hii leo. Nini ambacho kinavuma mkamiti kwa upande wako?
Naam, habari ya kwenye mitandao ni huko nchini Kenya kuhusu majengo mawili ya biashara ambapo serikali ya kaunti ya Nairobi ililaani mwezi uliopita kushindwa kufuata kanuni za ujenzi na kusababisha hatari kwa wakazi katika eneo. Kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation ni kwamba wakazi wa Congo Estate huko Kahawa West wanasema majengo hayo yataweza kuanguka wakati wowote na wanataka yavunjwe. Serikali ya kaunti iliagiza wamiliki wa majengo hayo mawili yavunjwe haraka baada ya wakazi kuondolewa. Majengo moja ya majengo hayo lipo jirani na shule na jingine ambalo linasemekana kuwa linamilikiwa na mfanyakazi wa serikali ya kaunti ya Murang'a lipo kwenye makazi ya watu. Basi kufuatia vitisho vya majengo hayo ya ghorofa, baadhi ya wananchi wametoa maoni yao. Nikianza na Mwasula anasema inawezekanaje serikali ya kaunti kuharibu rasilimali ili kutegemea fidia, kwani ujenzi mbaya haukufanywa na serikali ya kaunti, lakini mmiliki wa jengo moja ni mfanyakazi wa serikali ya kaunti, hivyo mmiliki anatakiwa awajibike na kulipa hasara zinazosababishwa na jengo lake kwa majirani na wakazi wa eneo. Matheri asema kumbuka hii ni Kenya, tunapiga kelele bure lakini hakuna kitakachofanyika na tunaoweka watu wetu hatarini. Kesi ya majengo haya imekuwepo kwa miaka miwili na mahakama imetupilia mbali kutokana na ukosefu wa ushahidi. Nyaga Njeru asema bwana Kidero, serikali yako ya kaunti imepoteza mamlaka kutuongoza. Ninatamani utawala wako uanguke hii leo na tupate utawala mwingine ulio makini unaoweza kuchukua nafasi uliyoiacha. Wakaguzi wa majengo kwenye idara yako wanafanya kazi gani? Ni rushwa tu wanayongojea kwa wananchi. Njamba Tikere yeye asema wakazi binafsi wanaingilia kutawala manispaa ya mji na hilo linaonekana kwa sababu manispaa haina fedha ya kuendesha kazi zake, ndio maana rushwa iko kila mahali. Swali ni kwamba nani ana faida hapo, serikali ya kaunti au wakazi? Anasema naishia hapa, lakini majengo hayo ni hatari kwa raia. Ni hayo tu ndio kwa nayo katika yavumayo mitandaoni kutoka VOA Express Washington DC. Narudi kwako Sande Shomari na Harrison Kamau.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na kabla ya kutamatisha matangazo yetu, hapa muktasari wa habari. Waziri wa ulinzi wa Marekani Ash Carter amesema leo kuwa hakuna haja ya kurudi tena kwenye vita baridi wala kuwa kwenye mgogoro na Russia, na kwamba vikwazo vya kiuchumi vimesaidia kupunguza uchokozi wa Russia kwa Ukraine. Haya ameyasema Berlin, ambapo pia amekutana na mwenzake wa Ujerumani Ursula von der Leyen. Mawaziri wa mambo ya kigeni kutoka muungano wa Ulaya leo wamekubaliana kuongeza vikwazo vya kiuchumi dhidi ya Russia kwa kipindi cha miezi sita zaidi kutokana na uvamizi wake katika nchi jirani ya Ukraine. Hatua hii imekuja wakati wa mkutano ya mawaziri wa kigeni kutoka mataifa 28 wanachama uliofanyika Luxembourg. Wanamgambo wa Taliban waliokuwa wamejihami vikali mapema leo wameshambulia bunge la Afghanistan kwenye shambulizi la kujitoa mhanga pamoja na vilipuzi na bunduki nje ya jengo hilo wakati wa bunge wakiendelea na kikao. Shambulizi hilo lilianza kwa mlipuko mkubwa kwenye lango kuu. Milipuko mingine ilifuata baadaye na kusababisha moshi mwingi kuonekana angani.
Tunakushukuru kwa kutusikiliza alasiri ya leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuletea matangazo haya, msimamizi wa matangazo Hadija Riami, mwelekezi Dwayne Collins, mimi ni Sunday Shomari
nami ni Harrison Kamau,
tunakuaga kutoka Washington DC tukisema kwaherini.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.